sagale amerikati sagale na amerika sagantana fan oromo mamajal kabera ne da wato ta fi dagge fatota sagale America baga nagata ta ni sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni akasuma si tora media hawasati magala wakin tendi sirra kana sini da barso copy guya harda wita ta mudde fuda sadde barakuma lama biddami sadi akala ko sa Ethiopia dimmo mudde sadde ti barakuma lama fuda ja kabate ya ta jira galgalla kana kada sinke su mesu an bafkadu morodati copy kenya galgalla kana ke satte godina lita wallaga ti fi nanno gambela ke satte namoni nagan ajefa musani tigray ke satti barsi sonni imautuma herira bausani marini imma hidalaga abbayya irratti tasifa mufinfinne ke satti jalqaba muisa akasuma si qoppi torbani sporti dabalate gabasale dimmota addaddarratti tiye fatanu arka qabna amma tumur saganta ke nya takkan wajinin turtanu sanafera odud dursa garajallani gamadati darbe
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu hixata har'aaf qabnu kuno hidha laga abbayyaa laalchisee marii marsaa harfaffaan kan Itoophiyaa Masrii fi Sudaan gidduutti gaggeeffamu har'a Finfinnee keessatti eegalamee jira. Mariin ammaa kun ibsa waliinii kan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisi adoolessa 13 bara 2023 qajeelfamaa fi seera guutiinsa jalqabaaf hojii waggaa kan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuruuf marii ariifachiisaa jalqabuuf waliigalan irratti hirkachuun ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Walga'iin marsaa harfaffaa kun ituun jalqabameen dura ogeeyyiin teeknikaa ka biyyoota sadeenii guyyaa tokkoof walga'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa hubachiiseera. Walga'iin ministeerotaa kun marii ammaan dura gaggeeffamee fi marii ogeessota teeknikaa irratti hundaa'uudhaan waliigalteerra ga'uuf yaalii ta'uu itti fufna jechuudhaan mariisisaa olaanaa gama Itoophiyaa akka ta'an Dr. Silashii Baqqalaa fuula sabaa himaa hawaasaa kan ofii irratti barreeffama baasaniin beeksisaniiru. Itoophiyaan piroojektii hidha guddichaa irratti labsii duudhaalee bara 2015 baheen qajeelfamaa jirti. Keessattuu Itoophiyaan bu'aan waliigalteedhaan akka argamu qajeelfamatti fayyadama bishaanii laga Abbayyaa haqa qabeessaaf madaalawaa ta'e irratti hundaa'uun yaalishee itti fufti. Mariin ammaan dura gaggeeffaman waliigaltee tokko malee ka xumura yoo ta'u isa kanaafis Itoophiyaaf Masriin inni tokko sakaaniin itti gaafatamaa taasisaa jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay magaala Shiree Indisillaasee keessatti sababa walwaraansaatiin kan ka'e baatii 17 fi mindaan isaanii kan hin kennamnee fi barsiisonni 500 ol ta'anu hiriira ba'anii daldalbata dheengaddaa hiriira ba'anii gaafatanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Barsiistonni kun rakkoo dinagdee guddaan mudachuu isaa fi mindaan isaaniin baafamu taanaan gara hojii dhaabinsa mormiitti deemuuf kan dirqaman ta'uu ibsan waldaa barsiisota Tigraayitti itti aantu pirezidaantii ka ta'an adde Negistii Gaarred akka jedhanitti gaaffiin barsiisota kanaa kan barsiisota bulchiinsa Tigraay keessa jiran kan 45,000 ta'aniiti jedhanii jiran. Magaalaa Maqalee keessatti kan argaman barsiistonni dhibbootaan lakkaa'aman kanneen kutaa magaalattii Haadinnat keessa jiran gaaffiin isaanii deebii waan dhabeef jecha torban darbe hojii dhaabuu isaanii kan ibsan barsiiftuu Negistiin sadarkaa naannootti gaaffiin kun deebii hin argatu taanaan waldaan barsiisotaa mari'atee murtii kenna jedhan. Waajjira barnootaa ka bulchiisa naannoo biraa deebii argachuuf yaaliin taasise kan hin milkoofne ta'uu ibsuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Keeniyaan fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee daldala yeroo dheeraa tolfachuudhaaf wixata har'aa waliigaltee isaanii mal'atteessuu isaanii pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo ibsanii jiru. Gamtaan Awurooppaa Afrikaadhaa wajjiniin hariiroo dinagdee cimaa hordofaa akka jirus sirna kanarratti ibsameera. Oduun kunis dabalataan kunooti.
Har'a yeroo waadaa guddaa kana mallatteessaa jirrutti jijjiirama seena qabeessaa fi jalqaba walta'iinsaati jedhan Ruutoon kanas kajedan sirna hoggantun komishini Awuroppaa Ursula von der Leyen irratti argaman kan magaalaa Nairobiitti gaggeeffame irratti ture. Waliigalteen tumsa dinagdee kun Keeniyaan waan gabaa biyya alaa gamtaa Awuroppaatti ergitu guddaa ta'e qaraxa yookaan dilaalarraa bilisa akkasumas kootaarraa bilisa kan ta'e akka argattu kan taasisu yoo ta'u meeshaaleen Awuroppaa immoo taarifa tartiibaan gadi cabaa argachuuf jiru. Ijoon qophii kanaa maallaqa dhugaa harka namoota idilee keessa galchuudhaa jechuun Ruutoon dubbatan. Aangawaan gamtaa Awuroppaa von der Leyen walta'iinsi kun gama lachuuf injifannoo ta'uu ibsuun biyyoonni Afrikaa bahaa biroos waliigaltee kanatti akka dabalaman gaafataniiru. Kunis marii waggootaaf ture kan baatii waxabajjii darbe xumuramee booda kan argamedha jedhan. Hariiroo keenya baay'ee cimaa ta'e keessatti boqonnaa haaraa banaa jirra. Amma carraaqqiin keenya hojiirra oolmaasaa irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhaniiru. Paarlaamaan Keeniyaa fi kan Awuroppaa waliigalteen kun hojiirratuun oliin dura raggaasisuu qaba.
Magaala guddicha Giinii Konaakirii keessatti dhoohinsa bakka buufataa boba'aa irratti raawwateen namoonni 8 du'anii 84 immoo madaa'uun isaanii beekamee jira. Akka maddii oduu Reuters gabaasetti balaa dhoohinsaa wixata har'aa ganama biyya badhaa Afrikaa keessatti argamtu keessatti uumame kanaan wiirtuu magaala Konaakirii bakka addaa Kaaluun jedhamu keessatti kan argaman gamoowwan gurguddoon waan socho'aa turanii fi foddaawwan gamoowwan sanaa caccabanii faffaca'aa turan. Namoottani 100 lakkaa'amanus bakka sana gallakkisanii baqachuun isaanii kan himame yommuu ta'u mootummaan biyyatti maatiiwwan namoottan balaa sanaan miidhamaniitii fi gadda itti dhaga'ame ibsuun isaas gabaasamee jira. Namoottan balaa kanaan miidhamanii hospitaalota gurguddaa magaalichaa keessa jiranu lama keessattis wal'aanamaa akka jiranu maddii oduu Reuters gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbin immoo dooniin alaabaa yookaan mallattoo Noorweey ofirraa qabdu tokko wixata har'aa galaana diimaa keessatti haleellaan irratti raawwachuun isaa ibsameera. Akka hanga'oonni Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti haleellaa kana kan raawwate Yaman keessatti kan socho'aa jiru garee Huutuuti. Bal'ina qabannaa oduu kanarraas.
Doonii MV Swan Atlantic jedhamtu irratti raawwatame kun erga waraanni Gaazaa keessaa jalqabe as dooniiwwan galaanicharra deemaa turan irratti raawwatame keessaas isa as dhiyoo ta'uusaati. Haleellaa gaggeeffamee fi battalumatti itti gaafatamummaa ka fudhate kan hin jirre ta'us qondaaltonni Ameerikaa kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dhaabbata oduu Reuters'iif akka himanitti dooniin kun misaa'ila tokko caalaa naannoo ribxe loltoonni Huutii to'atanirraa furguggifameen haleelame. Abbaan qabeenyaa doonii kanaa akka jedhetti waan maalummaan isaa addan baafamneen rukutamteetti garuu hojjetoota achi keessa turanirraa kan miidhaman hin jiran. Hojii gaggeessaan olaanaa abbaa qabeenyaa Inventor Chemical Tankers Oistiin Elgaan Reuters'iif akka himanitti haleellaa kanaan botteen bishaan baatu ka doonii kanaa kan miidhame ta'uufi garuu qaamawwan doonii kanaa hundi akka idiletti hojjetaa jira jedhaniiru. Opereetariin Yuunii Taankar ibsa kennaniin hojjetoonni doonichaa erga dooniin kun rukutamte booda ibidda xiqqaa ka'e to'achuu isaanii ibseera. Dooniin kun zayita kuduraa irraa hojjetame kan feete yoo ta'u gara odola Riyuuniyen jedhamutti imalaa jirti.
Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazaa keessatti dhukaasni dhaabbatee akka gargaarsi namoomaa seenuu fi murtoorra ga'uu irratti wixata har'aa sagalee kennuudhaaf deemaa jira. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Kunis ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin Israa'el daawwachuudhaan namoota nagaaf eegumsi akka ta'u akkasumas karoora Israa'el marsaa taanuuf waraana Hamaas irratti qabdu irratti mari'ataniiru. Oostin ega Israa'eliin ga'anii booda duraan Tiwiitarii jedhamee ka beekamu irratti akka ibsanitti mariinni muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuu fi ministeera ittisaa Yoo'aab Gaalaant waliin taasisaniin waadaa jabaa akka sibiila Ameerikaan Israa'eliif galte irra deebi'anii ibsuun gargaarsi gara Gaazaatti akka seenu dandeessisuuf akka ta'e dubbatan. Wixineen murtii mana maree naga eegumsaa kan dhaabbileen oduu tokko caalaan argan akka jedhutti gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka seenu gochuuf diinummaan wal ilaaluun atattamaan akka dhaabatu kunis kallubbuu dheerate yookiin kawaaraa ta'uu qaba jechuun gaafatee jira. Konkolaattonni gargaarsa fe'an hedduun Gaazaa ga'aa ka jiran yoo ta'u Israa'el torban darbe akka geejibni seenuu fi qaxxaamura ka biraa bantee jirti. Garuu dhaabbati gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan konkolaattonni fe'umsaa 121 gaafa sanbataa kan seenan ta'uu ibse wal waraansa dura guyyaa guyyaatti gargaarsa kan fe'an konkolaataan seenan 500 akka turan ibsuudhaan innammaa kun baay'ee gadi bu'aadha jechuun ibseera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee yemmuu gara gabaasaalee keenya birootti darbinummoo naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa dhihaa aanaa Qondaalaatii fi Begii keessatti yemmuu lolli humnootan mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru kanatti namoota nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun akka jiranitti ajjeecha kana kan raawwatanii hidhattoota yookaan immoo humnootan mootummaati. Dhimma kanarratti deebii mootummaa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibsa gabaasni Tsahaay Daamxoo ittaanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaatti jiraattonni godinaalee adda addaa keessa jiraatan akka jiranitti waldhabdeen mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti daran hammaate itti fufeera. Jiraattonni bakkeewwan walitti bu'iinsi itti hammaate irraa bilbilaan sagalee Ameerikaatiif himan humnoonni nageenyaa mootummaa godina Wallagga lixaa fi Qeellama Wallaggaa keessatti sagatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo geggeessinaa jechuun namoota nagaa miidhaa jiru jedhan. Namni jiraata godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii himan maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 8 naannawaa isaaniitti maanguddoon tokko ajjeefamuu himaniiru.
Aanaa Qondaalaa ganda gemii gaabbaarra kaleessa waraanni mootummaa biyya kana keessa ganda gemii gaabbaa keessa dhangala'anii uummata nagaa nama qabanii sinimaan garbee nama jedhamu kaasii irraa qabanii kunoo akkuma tasaa ta'anii ajjeesan sasa jaafuriin tukaasanii ajjeesanii bakkeetti akka sarreeffatanii deemaa. Diddiirduudha malee wanta biraan qabu diddiirduudha inni tajaajilaa biyyaati. Maa'oo leekaa sooressa yeessan jedhu hunduma namaa dhidhiibaa bakka kun hawwamma sirna hawaasaa keessa jirra. Waraana abaa'oo dhidhiibdaa caccabaa isaa dhidhiibdaa sababa dorgommii gadhiinna dhidhiibdee fayyiftee nutti ergitee jajjabeessitee nutti ergitaa inni margutanii jechuudha. Uummata ammoo qabanii sokkan.
Jiraattonni akka ibsanitti humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti muddee 6 fi muddee 7 godina Shawaa Kaabaa aanota garaagaraa keessatti wal waraansi cimee itti fufeeraa jechuun ibsaniiru. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin dhaabne kan gaafatan haala lola gidduu kanaa innaa ibsan.
Magaalota gara Finfinneetti dhiyaatanitti illee gaagahumsi nageenyaa guyyaa lamaan darbe kanas kunoo achi aanaa yaayyaa gulallee irraa dabalatee shararoo kan dabalatee jennuun kan agamu katurreetti waraana guddaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa sanatti deemanii namallee magaala keessaa guuruun gara mukaturri kan agama isaaniitiin isaanis nama ofii barbaadan guuranii turanii erga waraanichi xumuramee booda immoo warri mootummaa immoo deebi'anii isaanis faallaa isaaniitiin namoota ofii shakkanii gara ijoollee kanatti ramadanii jedhan isaanis qabanii jiru. Lan ture jechuudha guyyaa sadan kana. Aanota kanarra inni 16 fuudhamee jira gama waraana bilisummaa Oromootiinis. Waraanni mootummaa garuu ammatti kan qabu kuni waliin beekamu tarii naannoo nama 8 kana qabas.
Godina Wallagga lixaa aanaa Beekiitti waraanni mootummaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan namoota nagaa hiraarsaa jirra kan jedhan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii kan dubbatan dargaggeessa tokkoon daandii waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru nu agarsiisi jechuun fudhatanii deeman jedhanii rakkoo dargaggeessa sanarra qaqqabe innaa sagalee Ameerikaaf himan.
Bilisummaa Oromoo ammaaf dhaabee jira. Isaan immoo sakatta'iin fedhanii ijoollee qeerroo kan isaan daggafaa turan fa'aa korkorsuu hin daggaftu jedhuu kan ajjeesanii jiru. Kan immoo baqatee lubbuudhaan caakkaatti galee jiru jira. Ganda booddee jedhamu keessatti mucaa tokko dhaan ajjeesanii jiigee jira boof kanaan lubbuurratti. Dubbiinsa jijjira beektuus hin waan ittiin dhibu sodaa dhagaanamiin fa baasee mataa isaa kennuu fa'aa jiraata malee dubbiinsa jijjira baay'inaan jira. Ka'aanaa gadiitti rakkina guddaa jira.
Ajjechaa fi uguramuu lammiilee nagaa irratti qaqqabaa jira jechuun kan jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa kaasaniif biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Garuu torban darbe dhimma wal fakkaatu irratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii kennaniin.
Lammiilee nagaa ajjeesee mootummaatti ajjeesee kan jedhu soorur keessaan kun lammiilee nagaa irratti ajjechaawwan garaagaraa kan raawwatu. Namoonni odeeffannoo odeeffannoo kennan. Odeeffannoo garee soror keessaa kanaa kennuu yakka nama himachiisaa jira. Garee soror keessaa kanaa deeggarsa moraalii kennuu nama gaafachiisaa jira. Seeliiwwan isaanii to'annaa jala oolchaa jira jechuudha. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu cimee kan itti fufuutaa waan ta'eef isaan kanaan to'annaa jira.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin himannaa mootummaan irratti dhiyeesse akkasumas kan godina Shawaa Kaabaatti guyyoota lamaan darban keessa namoonni ukkaanfamaniiru. Waraana kanaan jechuun jiraattonni kaasan irratti gaafachuudhaaf dubbi himaa idila addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiirraa deebii argachuuf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti ajjeechaa lammiilee nagaa ukkaanfamuu akkasumas buqqaatii waliin walqabatee himannaa mootummaan irratti dhiyeessu kan hin fudhanne ta'uu fi namoota nagaarratti waraanni isaanii tarkaanfii kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara Gambeellaatti darbina. Naannoo Gambeellaa godina Anyiwaa aanaa Aboobo keessatti sanbata dheengaddaa namoonni afurii hidhattootaan ajjeefamuu isaanii maatiiwwan miidhamtootaatii fi kanneen naannoo sana jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni gochichi kan raawwatame eenyummaa irratti hundaa'eeti jedhu. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Gambeellaa Ujuluu Giiloo gama isaaniitiin namoonni afurii ajjeefamuu isaanii ibsanii inni eenyummaa irratti hundaa'eeti kan ajjeefaman jedhu garuu sirrii miti jedhaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gambeellaa godina Anyiwaa aanaa Aboobo ganda mandara 17 jedhame waamu keessatti sanbata xiqqaa darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 6/2016 hidhattootni meeshaa qara qabu fayyadamuudhaan namoota afur ajjeesanii jechuudhaan jiraataa naannoo sanaa ta'uu kan dubbatan obbo Alamaayyoo Dilbatoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himanii jiru.
Gaafa sanbata xiqqaa darbee namoota afurtu ajjeesame isaanis Bazzaabee Baadoree, Zariyuun Leenjisoo, Fayyisaa Garamaamoo fi dubartii Maartaa jedhamtu hidhattoota kan ajjechaa kana kan raawwatan sabootuma durumaa qabee iddoo kana jiraatan. Namoonni kunneen waan qara qabuun ajjeesaman. Dubartiin Maartaa jedhamtu osoo abbaa warraa ishee horii tiksaa jiruuf laaqana geessitee deebituuti nu argiteetti jechuudhaan shakkanii kan hidhattootni kunneen ajjeesaniin. Mucaan inni Zariyuun Leenjisoo jedhamu ammoo hidhataa ganda sanaan kan ajjeefame jechuun dubbatan.
Obboleessi koo meeshaa qara qabu hidhattootni harkatti qabatanii turaniin ajjeesame kan jettu shamarreen Miimmii Garmaamoo jedhamtu hidhattootni kunneen anarrattillee waatii geessisuuf na faana fiigaa turanii jechuun akkasitti ibsitee jirti.
Yeroon deebi'uun isaan arge inni tokko uffata diimaa inni kan biraan immoo uffata adii uffata. Harka isaanii irratti haaduuf albee qabatanii jiru. Osoon bilbila haasaa deemaa jiru dhaabbadhu naan jedhanii jennaan bilbila haasaa jalaa fiige. Karaa walakkaa gahanii tarii namaaf bilbilaa jirti jechuudhaan shakkanii gara magaalaatti of duuba deebi'anii fiigan. Yeroo kallattii jijjiirannee dhaqnee ilaallu reeffi lafatti kukkufee argine jechuun dubbatte.
Ilmi isaanii hidhattootaan ajjeesamuu kan dubbatan obbo Garmaamoo Geeregoo aleellaa wal fakkaatu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1996 raawwatamuu yaadachuudhaan ajjechaan haa dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru.
Bara 1977 as dhufe asumatti ijoollee godhadhe akaakilees argee amma kunoo ilma koo Fayyisaa Garmaamoo jedhamu dhabeen jira. Namni biraa Bazzaabbee jedhamus iddoo sanatti ajjeesame. Waaqayyo haaloo nuuf baasu jennee manatti galleerra. Mucaa koo cuubeedhaan laphee isaa waraananii gadi gombisanii biraa deeman. Nama Bazzaabbee jedhamus albeedhaan morma irraa kutan. Walitti bu'iinsa Anyiwaatiin nuun rukutaa jiru. Anin beeku kan alana raawwate kan bara 1996 irratti raawwateen olitti hammaate. Kanarra nugaa jechuun dubbatan.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Gambeellaa obbo Ujuluu Giiloo namootni afur hidhattootaan ajjeefamuu isaanii ibsanii jiru. Koree dhimmicha qulqulleeffatee akka dhiyeessuuf gaafatamerraa odeeffannoo dhageenyu jechuunis akkasitti ibsu.
Namootni afur lubbuun isaanii darbee jira. Kaleessa namoonni sadii akka du'an mirkaneeffadheera. Inni afuraffaa ammoo sababa atattamaan mana yaalaa qaqqabuu dhabeef dhiigni gara malee dhangalee lubbuun isaa darbe jechuun dubbatan.
Obbo Ujuluun haleellaan kun kan eenyummaa irratti xiyyeeffatee raawwatame miti jechuudhaan akkasitti ibsanii jiru.
Namoonni afur du'an kan maatiin isaanii bara 1977 naannoo Kibbaa irraa dhufan yommuu ta'u sirna awwaalcha isaanii irratti sablammootni anyaanis argamanii awwaalcha isaanii geggeessanii jiru. Walirraa dhalchanii waliin kan jiraataa turan waan ta'eef sablammoota shanan jiran keessaa akka isa tokkootti isaan fudhanna. Kanaaf akka ormaatti haalli ittiin ilaalaman akka hin jirredha kanan beeku jechuun dubbatan.
Hidhattoota ajjechaa kana raawwatan adda baasuu fi qabuudhaaf humnooti naga eegumsaa mootummaa
bobbaasamanii jiru kan jedhan
obbo Jiluun yeroo ammaa kana naannichi gara tasgabbiitti deebi'eera jechuudhaan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina ispoortiidha. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa fiigicha gabaabaa hanga meetirii 3000 gufachiisootti guyyoottan shanan darbanii fi magaalaa Finfinnee keessatti taasifamaa ture. Olaantummaa kilaba atileetiksii baankii daldalaa Itoophiyaatiin dilbata kaleessaa xumuramee jira. Eebbisaa Nagaasaa aanga'oota federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa haasofsiisuudhaan waa'ee dorgommii kanaa waan qopheessa qaba itti dhiyaan.
Shaampiyoonaan kun akaademikii atileetiksii Itoophiyaatti kan gaggeeffame yoo ta'u kilaboota fi dhaabbileen 20 ol atileetota dhiiraa 460 fi atileetota dubaraa 319 irratti qooda fudhachiiseera. Haala kanaan kilabni baankii daldala Itoophiyaa dorgommiiwwan garaagaraa dhiiraa fi dubaraan hirmaate irratti qabxii waliigalaa 361 shaampiyoonii yogguu ta'u kilabni Machaal dhiiraa fi dubaraan qabxii 298 galmeessuun lammaffaa akkasumas kilabni humna ibsaa Itoophiyaa qabxii waliigalaa 213 sadarkaa sadaffaa qabachuun xumureera. Pirezidaantii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa fi taantuun koomishinara Daartuu Tulluu shaampiyoonaa kana ilaalchisuun yaada kennaniiru.
Dorgommichi kan guyyaa shaffiteedha. Dorgommichi haala gaariidhaan jalqabamee haala gaariidhaan xumurameera. Kanaafis immoo waanis agarra soomu akkuma agarte egaa kun wal dorgomeera amma sammuu dhaqa dhaqa dorgomu kun akkuma beektan Afrikaa bulaasaa keenya jira barana akkasumas olompikiin jira. Saniin dura immoo shaampiyoonaa qabnuuf kun isaaf kan dura qophaa'amudha. Aqaan barakee warra kilaboota Finfinneeti. Kana waan ta'eef kilaboota Finfinnee fi kaama kana biraatti dabalatee jechuudha. Kun yoo kilaboonni keenya maalirra jiru akkam kan ta'e aqaan barakee isaanis ta'a jechuudha. Maal bakka jiran jechuudha. Akkasumas kilaboonni keenya isaan filatanii ijoollee kana filatanii isaan dorgommiitti aanuuf kan qopheechan jechaadha. Walumaa galatti obbo Abbaadhaan kana godhuun keenya atileetonnis ofiis ilaalu abbaan mallakkee isaaniis filannoo immoo gara kilaba Itoophiyaa shaampiyoonaatiifis irratti filatame jechaadha. Akkuma beekamu egaa Itoophiyaa keessatti rakkinni maazansaraa sifiraa kan jennu kun rakkina guddaadha. Keessattuu immoo metirii 800 gadi meeshaa adda addaa barbaachisa. Jimnaaziyeemii adda addaa barbaachisa. Isa sana immoo federeeshinii biyyoolessaatis akkasumas kilaboonni keenyas wanna buusuudhaan hin qabneef kilaboonni fi ijoolleen warri atileetota warri leenjistoota baay'ee rakkataniiti wal dorgommiidha yeroo hunda qophaa'u. Rakkinni kun egaa amma hooma akka biyyaatitti hooma akka nuuf hiratu harifonu fimo gutumba imbeknu ireunda akamotuma sitti motuma tsinini manai amanna rakkinu kun ho amata fata dufera amata ho fuyemale ho hanifo ikemale ethiopian telefoni fidanole la korelten de metera dibeto ko je chakabe marasoni titti qabu jolle qabu kun immo nanunis kelabinis immo invest gore majerin event de field event kunifi gufati sanne kwano manjeru wonti ko mere sa gababan kun baaye jolle tari ogwar amma ogwar tari duwate ibira kamisara afrika itelle akuma afrika itelle ka wora on gubi adada sratin riman minimal gafata minimal sun immo jolleni mesha adada tin fayedemani jibna ima dada ti fayedemani sirriti bakato jasan argatani ho jasamale effective ho ta undandani kun ga kabiyatetti odonu fo yae odonu jasame kanjum amsa smandang barbada wal magratti wal gumini bayesa al bayogan me baye hala baredan hala atay me chuda
Babratin Jemuras Kisati kan defame kelamnu athletics magala shagger qabtije jebe safidun sirakarofa qabachun tumurera leyisan kerba kana kantan commissioner Hussein Shibo boar gamit gamadu sanifi garfu ndatimmo recalati qabti gari gal mesuf akawjetan sagala amerika te dubatanero
eshi baye nama gamachisa akuma garte kana wordogumi medali gababa fi gidugalesa kanarati magala shagger alkaba fudur rumi kararat ara jirmate jira magila magala shagar ergawde famte aka athletic titi gana jia toko jia toko kana keza fudur rumi lamagonera lama sangeza moyo akana no gena titi klabut digrami toko ojin durgumne lama fa banera magala salatrati asitle mo klabota urmi nisani ogga shantama jata motorbata ma oli ojin durgumne ara kuba garte kanati sadarka arfa fa dad tumure jira fulimoy rubaye baye aka kalabatitte so gando ta kenyas atreuste nya lejisot kam ilalatunda galefachu number bada gamachu kunis okinimo bua kunis kaunde kenya unda tane hunde kenya bagagmanne bagamadani fundura fille itifumna chimne itifumna ugala mambode moyu wodurgumi kanara tirmanne qapti kana ol agagalmi sur atitto kenya moyu chimo oranne fundura fi wodurgumi adiya rata kadeyanu abdi gudan qaba
hordoftota kenya jallatamo kibtata kibtata yero mara qopii kenya waayo ummata oromo kana beektu laata jiru seena aada duudha ogbarru arti muzika barnota kalaqaaf jiru awaasumma oromo tifule fatee yaaturatti hayyootaaf ogeeyyaa dadda akkasumas bailee ujiwwan saani dhiyeessina torban torbanitti sagantaa kenya kibxataarratti nu eeggadha yaada qophii kana laalchisee qabdanis suur sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu
Haye hordoftoota keenya sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromo qophii guyya witata galgala witata harra kana qabu kanuma rawwata qophii keenya irratti yaada qabdani kara VOA afaan oromo.com jedhaatiin nu feerga kara Facebook, Twitter fi Instagram keenyaanis nu argachuu dandeessu sagantaa keenya idilee kani witataati amma jimaataatiin alattis sanbataa fi idilbatammo qophiiwwan adda adda harra qabna esasi akka sini ordofu hindaganne yero yero dan sini yadachisu fena gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasati ni mokani sini ni gajur tero amma yechuda tujube hora produsering kenya kani amma studio targamu elias amareti gulalani video kenya latera amante ogesoni teknika studio afurtami sadetafa an kanisin kesu mesature bafkadu moroda nuwajjiniin turuu keessanii fi baay'ee isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jechaa nagaatti bulaa isiniin jenna.